Недахоп любові гэта тое, што найбольш абцяжарвае жыццё перакананы папа Францішак. Сёння святы Отец звярнуўся да ўдзельнікаў чування на плошчы святога Пятра, якое прайшло з нагоды дня сем'яў, арганізаванага ў Ватыкане папскай радай па справах сям'і. На сустрэчу пад дэвізам «Сям'я жыві радасцю веры» сабраліся каля 200 тысяч асоб з розных куткоў свету. Многія з іх прыбылі цэлымі сем'ямі, сужонкамі, дзецьмі, бабулямі і дзядулямі. Францішак пачуў сведчанні некалькіх сем'яў, жыццё якіх пазначана болем, звязаным з беднасцю і войнамі. Папа нагадаў словы Хрыста з Евангелля паводле святога Мацвея: «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас». Францішак пагадзіўся, што жыццё часта складанае. Праца, як і яе пошук, гэта цяжар. Але тое, што найбольш абцяжарвае жыццё, гэта недахоп любові, сказаў ён, і дадаў, што жыццё становіцца больш складаным ад недахопу усмешак, увагі, ад маўчання паміж мужам і жонкай, бацькамі і дзецьмі, паміж братамі. Папа адзначыў, што Бог ведае пра цяжкасці сем'яў і пра глыбокае жаданне чалавека знайсці радасць спакою. Ён заклікаў усе сем'і ў свеце звярнуцца ў сваіх праблемах да Хрыста. Францішак адзначыў каштоўнасць сакраменту сужэнства, які служыць не для ўпрыгожвання жыцця, але для таго, каб муж і жонка былі паяднанымі паміж сабой і выконвалі бацькоўскую місію. Святы Отец падкрэсліў, што сужонкі моляцца разам і з супольнасцю касцёла не таму, што так прынята, але таму, што маюць у гэтым патрэбу, маюць патрэбу ў дапамозе Езуса, каб з даверам крочыць разам, каб прымаць і прабачаць адно аднаго штодзённа. Папа заклікаў сем'і з радасцю крочыць па жыцці, заставацца паяднанымі з Хрыстом і несці яго іншым праз асабістае сведчанне.